Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, vítajte na dnešnom dieli tradičnej diskusnej, môžeme to nazvať už relácie, Genius Loci, kedy dnes sa budeme venovať remeselníkom zo Žiliny. A jedná sa o to, že sú to ľudia, ktorí vedia robiť krásne veci a vedia to lepšie ako možno ktorýkoľvek v našom okolí. No a preto by som chcel medzi nami privítať pani Lidu Mlíchovú, ktorá má v Žiline a konkrétne teda aj tu v Rosenfeldovom paláci svoju knihárskú dielňu. Ďalej je to Roman Bienik, výrobca ľudových nástrojov, hudobných, samozrejme, pán Tibor Mahut. Opäť je to výrobca drevených dekoračných a rôznych ľudovo-tradičných predmetov a nielen z dreva, ale teda aj z kože a rovnako aj tepané veci. No a posledným zástupcom našich hostí je Laco Fabšo, alebo teda Ladislav Fabšo. Je to drotár, s ktorým musím povedať, že som mal tú čest pracovať v múzeu a myslím si, že ten štýl drotáriny, ktorú robí on, je, myslím si, že takéto echt poctivé remeslo. Ale k tomu sa všetkému dostaneme. Na začiatok teda, Lacko, ak by som mohol poprosiť, podať pani Mlíchovej mikrofón. Poprosil by som všetkých našich hostí, aby rozprávali do mikrofónu, nakoľko sa to nahráva, aby to bolo lepšie počuť a aby ten video záznam mal aj nejaký zvuk. Pani Mlíchová, začneme jednoducho. Ako ste sa k svojmu remeslu dostali? Čím vám učarovalo a ako je možné, že človek vydrží pri tomto remesle tak dlho?
Dobrý večer, počuť ma?
Áno.
Dobrý večer, tak ono je to úplne jednoduché zo začiatku, pretože musím v prvej vete povedať, že môj otec prišiel do Žiliny v 28. ako knihár. Knihár, ktorý sa narodil sa na Morave, absolvoval tam školy, odborné kurzy. Tak on prišiel ako veľmi mladý muž sem, náhodou, lebo tu mal strýka, knihára, to sa otvárali sa tie dielne rôzne remeselníkov. Začal tu pracovať. A pretože bol taký svojím spôsobom zvídavý, neviem na to povedať slovenské slovo, lebo nie je zvedavý, ale zvídavý. A samozrejme aj troška tvrdohlavý, tak postupoval v tom remesle stále ďalej a ďalej. Pretože už prišiel pripravený. Vedel ručne zlatiť, vedel vôbec zlatiť, vedel to remeslo. Tak na neho sa dostávali práce, ktoré boli vždy ťažšie a zložitejšie a keď sa osvedčil, tak samozrejme, že to vždy urobil, musím povedať celé meno, Ján Vrtílek, že sa to posunulo k nemu a bola záruka, že tá práca dopadne dobre. No a tak sa to nabalovalo, navezovalo to, čo sa deje a potom dialo sa aj mne, že sa okolo dali ľudia, ktorí boli výtvarníci, postupne začínajúci výtvarníci, potom veľmi dobrí, ktorí do toho umenia robili. A tak to narastalo a ja ako dieťa, to by som mohla o tom otcovi, o tej ceste vyprávať dlho, ale skrátim to. Ako dieťa som sa motala vždy kolo tých kníh. Potom sme troška začali pomáhať a prvé roky, alebo keď už sme boli na svete, ale potom aj ďalšie, my sme žili v jednoizbovom byte, čo teda je neuveriteľné a môj otec si tú noblesnejšiu prácu nosíval domov, aby mohol v pokoji tým plátkovým listom zlatiť, lebo to nešlo v tej dielni, kde boli aj iní zamestnanci. A tak to narastalo, až sme boli veľkí a ja som potom sa motala v tej dielni. A tak mi to prischlo. A ste sa pýtali, ako je možné pri tom tak dlho vydržať. Ja mám strach, ja len tak dúfam, že tá smrť, keď príde, tak uvidí, že máme ešte robotu a že odíde a ešte ma to nechá dorobiť, lebo to nemá konca. Tie knihy sú vždy iné. Prichádzajú iní ľudia, prichádzajú iní výtvarníci, prichádzajú iné myšlienky. Nie, že sa to nedá skončiť. Raz to skončí, ale neviem, že som bola pri tej práci dlho.
A ja sa ešte opýtam takú vec, že keď teda spomínate, že ste začínali popri otcovi a samozrejme, že začínali ste tým, že ste sa tmolili popri tých, popri v tej dielni. Máte niečo také zafixované, že akú prvú robotu vám dal otec, akože zveril, že toto môžeš vyskúšať, alebo niečo také? Že čo bolo také prvé z tej celej, z toho celého procesu výroby knihy, čo ste dostali, akože také, že môžete si to vyskúšať?
Bolo to ináč. Robila som, ako prv to nešlo, takže keď som mala 19, som sa musela zamestnať v nejakej firme, a to bol geologický prieskum. Vyjazala som pre nich všetky správy. A pretože nemali zariadenie, tak som bola stále pri otcovi v tom ateliéri. On mohol oficiálne mať ateliér, pretože bol člen Svezu slovenských výtvarných umelcov, a ja ako zamestnaná v inom podniku, ale so zmluvami, tak som robila tam. Tak to som robila ako jednou rukou a potom to ostatné inou. A čo bolo kúzelné, všetky návštevy, tak ako patrili otcovi, tak patrili aj mne. Takže Barčík, Ferokrál, uvidíte aj tých ľudí, alebo Feldek, Kompánek, Cipár. To tých mien je, to boli vtedy mladí muži, ktorí prichádzali. Tak to sa tak na človeka ako nejak tak prichytí. Ale jeden taký zlomový bod bol, keď, to je možno 20 rokov dozadu, viac, 20, možno 30 rokov dozadu, keď som sa zoznámila s Vierou Meckovou, architektkou, a spriatelili sme sa cez knihy, pretože sme prišli na to, že čítame a máme o čom hovoriť o tých knihách a tak. A bola trienále niekde a musím to priznať dobrovoľne, že to bol Alex Mlynarčík, ktorý mi do telefónu povedal, poviem tak ako on, ty si taký somar, že nerobíš tie knihy, že sa nedáš o stupeň ďalej. A ja, ktorá som nebola zvyknutá, že by niekto na mňa takto hovoril, no ani zďaleka také silné slovo, tak sme sa do toho s Vierou pustili Meckovou. A na prvé trienále v 84. do Prahy sme anonymne poslali knihy, to je anonymná súťaž. A naše knihy boli hneď ocenené, čo teda bol taký malý zázrak. Potom môžem pokračovať. A už to potom šlo a všetko sa zmenilo, robím s inými, robím sama. To je tá cesta, ale ja vám hovorím 10 ročia po sebe. Tak.
A v podstate tá knihárska práca je o tom, že dávam dokopy knihu, ktorú niekto napíše, niekto ilustruje, niekto dá tomu tú grafickú akože teda podobu. Chcem sa opýtať, že koľko knih máte vlastných, ktoré ste si sami napísali, sami možno aj ilustrovali. Máte vôbec takú knihu, že čo je iba vaša kniha?
Máme, ale nie, že by sme si aj napísali. To nie. Napísať nie, čiahame po textoch, alebo to vyplynie z nejakých náhod, alebo nám niekto dá tip. Mám tu knihu Edgar Allan Poe Havran, kde sme robili jednu verziu a potom Lubomír Feldek, s ktorým sme v kontakte, hovoril, veď ja mám preklad, veď ja, tak akože, urobte moju knihu. Tak sme vzali jeho text a anglický text a ja teraz spolupracujem s typografom Petrom Ďuríkom, martinský typograf, výborný. Rozumieme si, to musí byť aj taký nejaký súzvuk, ja myslím teda po tej remeselnej stránke. Tak my čiahame po knihách takto, alebo potom, že ten text vyhľadáme. Dostali sme tému apokalypsa na súťaž do Vilniusu a keď apokalypsa, tak biblická apokalypsa svätého Jána, kde sa hovorí o knihách, 7 pečatí a tak tam sme sa od toho sme sa zase odviazali. Vždy je nejaký impuls. Ja som veľmi túžila robiť piesem piesni, zase biblickú, Šalamúnovú piesem piesni. Roky, rokúce a tých knih vyšlo veľa. My sme urobili svoju. Vždy je to v spolupráci s typografom, lebo krásna kniha
no, však, je o všetkom. Samozrejme.
O papieri, o písne, o všetkom.
Ja sa tak opýtam. Vy keď to tu rozprávate, že s kým všetkým ste spolupracovali, to sú všetko velikáni slovenského výtvarného umenia. Bol niekto medzi nimi, že koho ste odmietli? Alebo že nebolo to súznenie také, lebo spomínali ste, že to musí, keď sa vytvára tá kniha, že musí to byť nejaké súznenie aj tých autorov a vlastne vás ako remeselníkov, tých, čo vyrobia tú knihu nakoniec, že či ste niekoho proste, že ste si s niekým nesadli. Nemusí byť meno, keď nechcete menovať, ale takže, že niekedy proste, že toto ja nerobím, alebo že či ste mali také nejaké ponuky na prácu, ktoré ste proste odmietli z vlastného presvedčenia.
Tak to odmietnutie, to mi robí vždy tak problém, lebo ja sa klepem, keď vidím, že niekto robí nejaký tlak. Ale v tomto prípade a o týchto knihách, tým, že sú vymyslené nami a že sú to tie špičkové, ktoré teda nie, nechcem to deliť na chlebové knihy, lebo robíme aj také po dohode a tam už uhovorím toho zákazníka, že hadam nie je tá koža a prečo ešte aj to chce na tie dosky a prečo aj to po väčšine býva taký tlak ľudí, ktorí majú pocit, že rozumejú a ja nerada tie knihy zdobím, takže aj tie, ktoré sú bežne pre zákazníkov na ďalší predaj z jeho strany, tak ja sa vždy bránim a nakoniec ja môžem povedať, že nebudem to robiť. Že mi je ľúto, ale nebudem. Aj to sa stalo. Tak to je tá jedna vec, ale na knihy, ktoré vymýšľame, tak ja spolupracujem len s tým, s kým si vyhovujem. A celé roky s tým Petrom Ďurikom, lebo my teraz máme robiť krvavé sonety, tak prišiel ten, kto to potrebuje, aby to mal na prezentáciu, na veľkú. A my už sme s Petrom, prvýkrát sme sedeli traja a my sme vedeli, že jak sa to tuší, jaký formát, jaký papier, to sa tak vám v hlave... To bude pekná robota. Tak ja nemusím spolupracovať s nikým, kto mi nevyhovuje. Uh-huh. To už ja musím vedieť, povedať, ja som sa to naučila, chveje sa mi žalúdok, mám nepríjemný pocit, ale poviem, ľutujem.
Nedá sa.
Tak toto ja neviem, ja to tak nemôžem.
Ďakujem. Poprosil by som aj ďalších respondentov, aby neostali príliš dlho ticho. Pán Bieník, vy ste výrobca hudobných nástrojov. Ja som sa s vami stretol prvýkrát na sympóziu v Sobašnom paláci Biči, keď kolegyňa spolu s vami robila svoju výskumnú úlohu a dávala dokopy výrobcov ľudových nástrojov vlastne v Žilinskom regióne. Vy ste držal nad ňou takú nejakú, by som povedal, ochranu ruku a všade chodili s ňou k tým výrobcom, lebo asi vy ich poznáte lepšie ako ona, ale ako ste sa vy dostali vlastne k tomu, že vyrábate ľudové hudobné nástroje?
Tak porade, hej.
Porade.
Najskôr k tej výstave. To bola výstava v Sobašnom paláci Ako znejú. Ja som už dávnejšie chceli sme zmapovať. Ja som bol garantom tejto výstavy, ale boli sme aj autormi projektu. No a v podstate išlo určitú dokumentáciu výrobcov, pretože múzeum v Budatine patrí pod Žilinský samosprávny kraj, tak sme boli svojím spôsobom obmedzení na teritorium Žilinského kraja, ale ak si teda spomínam, my sme spravili tam aj viacej veci okrem tej výstavy. Jednak potom vyšla tá, taká akože nazvime to monografia alebo bulletin, ale pre mňa je najvzácnejšie, ale aj pre tých ľudí, čo som mal tú spätnú väzbu odtiaľ, ja som si trošku postavil hlavu a spravil som konfrontáciu súčasných autorít etnomuzikologických, doktor Ondrej Demo, pán Stano Dúžek a profesor Garaj, ktorí sa stretli versus títo výrobcovia a verte mi, že tá debata bola veľmi plodná a Michal, ja vám to poviem úplne otvorene. Spravil som chybu. Vtedy veľkú chybu som spravil a to preto, lebo sme začali túto kvázi konferenciu a bola vernisáž. No a my sme sa ponáhľali, lebo vernisáž bola oznámená dopredu. Mali sme v podstate na túto konferenciu 2 hodiny a tí ľudia prišli za nami a hovorili, no my by sme sa ešte o tom boli rozprávali aj 5-6 hodín. Takže to bola taká dobrá spomienka. Ďalšie pozitívum bolo, že sa podarilo vydať ten bulletin, ktorý je možno... To,
ak môžem upozorniť, teda stále je k dispozícii v Považskom múzeu. Keď budete mať niekedy cestu, zastavte sa. Publikácia Ako znejú skutočne mapuje všetkých významných výrobcov ľudových nástrojov v Žilinskom kraji.
No všetkých nie. No, ale taký, je to naozaj
to
vzorka, aby
všetkých.
Sme boli trošku exaktnejší. Mm-hmm. Je to vzorka tých, ktorí s nami boli ochotní spolupracovať, ale myslím si, že dáva asi takú reálny pohľad na to, ako to s výrobcami ľudových nástrojov v Žilinskom kraji vyzerá a naozaj tá škála je veľmi rôznorodá a máme, no ja to poviem tak ako trošku nadnesenie, ale úžasných výrobcov. Sú tam ľudia, ktorí sú ozaj majstri svojho remesla.
To teda môžem potvrdiť už len z toho, že som videl tie výrobky a tie hudobné nástroje a že som sa mohol aj stretnúť s tými ľuďmi, lebo bol som to zbierať s kolegyňou, tie predmety a všetky tie hudobné nástroje. Takže skutočne, že ja som sa sám dozvedel, že to je skutočne špička v rámci celého Slovenska medzi výrobcami hudobných nástrojov.
A ešte treba povedať k tomu to, že nehovorím, že kvôli tomu, že... Ja si tak pomáham to v ruku, vieš? Ja mám ruky na to, aby som si pomáhal. Ja neviem, na čo ich máš ty, ale... ale nie, teraz vážne. Tá výstava bola inštalovaná v Sobačnom paláci a potom išla do Poľska, do Strumieniu, ako do družobného mesta a naozaj mala tam úspech. A celý ten zámer, bolo to fajn, ako to vymyslela Katka Kendrová aj s Evkou Brezániovou, a naozaj hlboko sa skláňam pred nimi, lebo sú to baby, ktoré rozumejú tomu, čo robia a sú to baby, ktoré vedia, o čom to je. Každému v podstate z tých výrobcov venovali samostatný banner a tie bannery sú zachované a možno sa to spraví ako putovná výstava po školách.
Určite to je plánované na reprízovanie a nie len jedno. Ale vráťme sa teda k vám. Vy a vaše hudobné nástroje, ako to boli tie začiatky?
Tak pre mňa hudobné nástroje sprevádzajú v podstate celý život. Ono je to tak, že ja som začal hrať a teraz je to hrozné číslo. Pred 49 rokmi som začal ako dieťa v súbori Stavbár a tak asi od 45 rokov, čo som sa chytil tie nástroje vyrábať. No a odtedy ma to v podstate sprevádza. Ak to mám skrátiť, samozrejme, že mnohí ľudia vás ovplyvnia na tej ceste výrobcovskej, ale boli takí dvaja. V prvom rade to bol môj starý otec, lebo to bol taký jednak dedinský filozof, trošku polyhistor, ale veľmi šikovný chlap. Samozrejme, že otec ako muzikant, ale to je niečo iné. Hej. No a potom Ujo Psota, o ktorom ja tvrdím, že je nedocenený výrobca, bol teda nedocenený výrobca, aj sme mu venovali. Bo okrem takejto roboty občas robím aj hudobné dedičstvo, občas robím klenotnicu v rozhlase, niekedy aj v Kapuru, takú spravím. No a Ujovi Psotovi sme venovali, myslím, že dva diely a taká spomienková akcia. Ak sa nedožil za života, tak s Rudom Patrnčiakom zavolal som ho do rozhlasu a tam sme spravili takú spomienkovú reláciu. A myslím, že áno, bolo to také zadozučinenie aj voči nemu ako voči autorite, ale aj voči jeho vnúčke a všetkým, ktorí ho poznali.
A ešte taká otázka, možno, že už sme na tých začiatkoch, že pamätáte si, alebo máte doteraz uložený niekde svoju prvú píšťalu, alebo čo bolo prvé, čo ste vyrobili?
Ja som išiel takto. Hoci som sa narodil v Bratislave, ale ja budem vždy vraviť, že som Kokavčan a pochádzam rodom z Kokavy, odtiaľ mám starých rodičov a čas Kokavy bola osada Utekáč a tam jedna taká, boli samoty, lazy, kolešne, Salajka a tam býval Ujo Kubinec. No mňa tá fujara chytila ako chlapčiska, za čo vravím, hrával som. No a vedel som, že trio fujaristov Kubincovcov, tak som sa chcel k nemu nejakovsky dostať, aj som sa dostal. Chodieval som za ním, najmä teda cez prázdniny. No a tam boli tie úplne prvé začiatky, ktoré už boli tak trošku špecificky zamerané na výrobu tých fujár alebo píšťal, ale viete, ja to poviem možno trošku vulgárne, alebo to poviem pekne, ako to povedal Vlado Grieš. Keď tam chodí, aj teraz budeme mať 4 soboty, budeme mať na fakulte u nás také kurzy výroby aerofónov fujar a píšťal. Ak by ste mali o to záujem, môžete sa na stránke UNIZA prihlásiť, je to pre verejnosť. Budú 2 teoretické prednášky a 2 praktické cvičenia v dielni. Ale prečo vlastne o tom hovorím? Hovorím, mal som aj takú skúsenosť, že tí starí výrobcovia, ja si ešte pamätám, to boli doslova nestori, ktorí neboli celkom takí zdielní a nechceli sa, nepovedali vám, čo sa týka výroby všetko. A Vlado Grieš, to je výrobca z Liptovských Vlachov, Liptovských no nie, vo Vlachoch býva, v Revúcej, no to je už jedno. Ale on hovorí, keď niekto za mnou príde, ja mu poviem všetko. Poviem mu všetko, avšak Tibor chodíva za mnou do dielne a teraz som mohol na teba ukázať, hej? Ale svoje oči a svoje ruky ja vám nedám. A ono je to vlastne o tom, že v podstate po tých prvých nástrojoch dneska by človek trošku mrzkým okom by sa na to pozeral, alebo by som ani nezapľúkol.
Zneli vôbec.
No, viete, ono tie nástroje, tak ako vy máte svoje, za každým originály. A to sa nedá ináč. To, ja tomu to hovorím, túto, čo sme, títo štyria, my sme postižení, ako povedia cigáni, ale to je pre nás aj, myslím si, požehnanie aj prekliatie. Lebo to vás poznačí v podstate na celý život. A nedá sa bez toho. Alebo samozrejme, že sa dá. Ale ak nadobudnete určitý štandard, určitú remeselnú zručnosť, tak už nedovolíte si pustiť do sveta niečo také, čo neznieje, v tom mojom prípade.
To samozrejme už.
Ale, lebo veľmi ľahko si pokazíte meno. Dobré chýry sa šíria rýchlo, ale zlé letia.
Ešte rýchlejšie. Dobre, pán Mahut, vy a vaše remeslo, teda vo všeobecnosti ľudové výrobky, drevo, koža, kov, ktoré z tých troch je také, že vám najbližšie srdcu, alebo čo máte skutočne tak najradšie, alebo to kombinujete všetko dokopy, alebo, no, ako to je vo vašom prípade?
V mojom prípade musím povedať, že veľa ma ovplyvnilo účinkovanie vo folklórnom súbore Rosutec, kde som prichádzal do toho, že som sa tam stretával s koženými výrobkami, kde bolo treba čosi opraviť, som sa chytil do toho, kedy som tú krpcu rozobral, spravil si strih, skúšal som opasky, všetko možné. A potom už to sa tak nabalilo, že začal som robiť tie blanciare, tie folklórne spony, pracky, vyrezával z dreva sochy, reliefy, črpaky, lyžičky, pastierský riad, všetko možné dokopy. Takže môj rozsah je veľmi veľký. A sa vraví, že najlepšie je, keď máš jedno remeslo, ale to sa nedá. Ja mám záber z toho, že drevo, koža, plech, ako si pekne povedal. Že... Takže ja to striedam. Raz mám
plechové obdobie, kožené obdobie a podobne. Hej. Ja sa opýtam na tie opasky. Koľko rozsúčiarov má vaše opasky?
No,
či všetci?
V poslednej dobe som to zasoboval ja, nielen Rosutec, ale aj iné súbory. A keď to vidím už z diaľky, si vidím, poznám svoje výrobky, poteší to ak človeka.
A teda je to drtivá väčšina v rámci súboru?
Už to je drtivá väčšina, dá sa povedať.
Áno. Ste spomínali, že na začiatku to začína tak, že ste rozobrali nejaké kapce, alebo teda krpce. Kapce či krpce?
Krpce.
Krpce. Len ja neviem, to nie je lepšie povedať kapce.
Ale už sme robili aj kapce teraz, len také.
Ale, že museli ste rozobrať a potom zase sa to nejako pokúšal asi dávať dokopy. Koľko ste zničili takýchto krpcov, trebárs, alebo opaskov? A boli to nejaké originály, alebo už to boli výrobky nejaké?
To boli normálne staré výrobky zodraté, dieravé. Ja som to rozobral, namočil, dal podlís, aby to nejakú formu držalo, lebo to, keď je už tá koža vytlačená, už to je zdeformované, dá sa povedať, lebo to už... Tak som to tak trošku upravil, v teplej vode vymočil, uložil, priložil, nechal vysnúť a potom som si spravil také matrice. To už potom ide samo.
Tuto by som poprosil zase Laca Fabša. Ty si drotár, my sme drotárske múzeum, Povazské múzeum v Žiline. Ako si sa ty dostal k tomu, že, lebo v podstate v tom období už tých drotárov, ako vieme, takých tých pôvodných drotárov, teda z takých, čo robia takú tú, by som povedal, skutočne ľudovú drotárinu, nie tú umeleckú alebo nejakú takú, by som povedal, ľúbivú popovú. Ako si sa ty dostal k tomu, že si začal drotovať?
No, bolo to tak asi pred viac ako 25 rokmi. Bolo nejak pred Vianocami a mali sme doma knižku od Vlada Felka Svetom aj svetom a tam boli odrotované hrnce. A babka pochádzala z Rovného, z Veľkého. A aj sme tam mali chatu a chodievali sme tam pravidelne. On to pomáli celé detstvo. A tak som jej oplietol podľa jedného rozbitého džbánu, ktorý som našiel na grape, kde si hen tam, v Prúte sa to tam volá, v prednom Mazine na Vrčeli. Podľa toho som jej odrotoval hrnček a ten som jej daroval na Vianoce. A tak to začalo. A postupne... Takto z takýchto hroblí som vyťahoval rozbité, roztrhané vešiaky a začal som vyrábať. Pamätám si na ten môj prvý vešiak, keď som niesol na chatu práve do Rovného, do chalupy, na oblečenie podľa toho vyrobeného jedného. Jedno dievčatko, bo chlapec to bol v byči na autobusovom, nahlásil, je, ujom anténu. Tak to som ja začínal. No. Bolo to akurát to obdobie, keď ešte... vyrábali, ešte žil Ladislav Mikulík, Laco Jurovatý, ale títo sa väčšinou venovali už iba výtvarnému umeniu, plastike, nejakému tomu dekoračnému drotárstvu a vlastne ja som nemal možnosť vidieť nikoho, kto by vlastne robil pôvodné remeslo. Dokonca ani len drotovanie keramiky na to obdobie už síce robil Trnka, niektorí ďalší opletali Božilov, a títo opletali keramiku, lenže ani to nebolo pôvodné. Tak ja som sa musel učiť podľa tých starých. A ešte predtým, než som do múzea nastúpil, ja som si postupne pozháňal niekoľko desiatok starých kusov, čo boli.
Čiže to ja o tebe viem, že ty si teda zberateľ, že prechodil si celú Rovňanskú aj Dlhopolskú dolinu. V podstate ty si teraz povedal, že vlastne si samouk. A vlastne ty si nachádzal pôvodné kusy a tie si asi tiež rozpletal a zapletal na novo.
No s tým rozpletaním to je problém, to sa všetko rozpadáva. Hej, sa nedá.
Áno, čak ten drod asi má svoje...
Koľko razy sypalo ako popol v komíne. Tak sa vybývali tie veci.
Viem, že na to ohýbanie toho drôtu treba všelijaké nástroje, ale ty veľa vecí dokážeš urobiť len tak v prstoch. A ja musím povedať, že to, čo Laco dokáže ohnúť len tak v ruke, tak mne by odišli ruky, prsty, všetko. Kým ty si dosiahol takú silu a zručnosť v tých prstoch a vlastne tú tvrdosť, koľko ti to trvalo?
No...
A koľko ťa boleli prsty po prvých kusoch?
To ma furt bolia. No, keď som zo začiatku začínal, to bolo nič. To... Začal som ako pomaly teraz, keď začínajú nejakým tým medeným, osadzným, pozinkovaným drotom. Ale mne sa tento materiál nepáčil. Lákalo to železo, oceľ, tvrdá, pevná, ktorá držala tvár a... Postupne ja som prechádzal od tej 1,5, 2, 3 až po 5 mm hrubý drát, ktorý sa už iba zubami dá ohýbať pomaly alebo kladivom vo zveráku. Nie tak doslova rukami, ale tvaruje sa to aj rukami. Tak ten hrubý drát mal kresbu na rozdiel od toho tenkého a pekne držal ten tvar, pevnosť mal, tá užitkovosť narastala priamo umerne s tým hrubkou drátu. Tak preto som ja ostal pri tom pôvodnom, tradičnom a vyrábam tie rôzne misky, košiky, vešiaky, podložky, pasce na myši a tak ďalej.
Ja by som opäť poprosil, ďakujem, pani Mlichovu. A rozprávali sme o knihách, o tom, že spolupráca s mnohými výtvarníkmi, ale možno ani niektorí ľudia nevedia, že proces výroby knihy je veľmi zložitý a chcem sa opýtať, že je nejaký rozdiel medzi knihou, ktorá sa vyrába dnes a ktorá sa vyrábala kedysi? Lebo však určite reštaurujete mnohé knihy, že ľudia vám nosia asi pravdepodobne aj staré kusy, že mám to, ja neviem, vzácnu Bibliu prostá prastarých rodičoch. Alebo pri tej práci so starými knihami, asi to boli hádam aj tisíce kusov, asi čo vám prešlo rukami, našli ste aj niečo v tých knihách také, lebo viem, že sa podliepajú rôznym papierom a podobne. Našli ste niečo, čo ste v tej knihe treba pri záchrane nejakého historického kusu možno nečakali? Alebo aký je vôbec ten postup tej knihy, že z čoho všetkého sa to skladá, čo všetko potrebujete na to, aby ste vyrobili knihu?
Tak, ďakujem za obšírnu otázku, ale ja to upresním a to asi všetci tušíte. Reštaurátorstvo, samotné reštaurovanie kníh na úplne odbornej fáze je iná profesia. Je ďalšia profesia, síce blízka knihárstvu, ale to je proces. To je proces, ktorý sa zaoberá chémiou a ďalšími vecami, rekonštrukciou starého písma. Tak to ja nerobím. Spolupracujem s profesionálom, reštaurátorom, takže keď príde niekto, že potrebuje, tak ja to sprostredkujem. Ale nepustím sa do knih 1580. To by mohol urobiť len barbar. A po revolúcii, keď bolo všetko také pobláznené, to bolo ešte v dielni na Hornom, ale poviem to veľmi rýchlo, začal chodiť do dielne taký človek a chcel, doniesol také knihy. Ja vám nepoviem, či to bolo 1700 alebo 1500. Nemala to už tie vrchné dosky, to boli len tie listy našuchorené, ručný papier. No krásne, krásne. A on mal na tom prvom titulnom liste, na tej starej knihe, guličkovým perom, teda nie ani tuškou, perom nakreslené, ako chce tú knihu orezať. Tak mne teraz idú zimom riavky, lebo som sa dívala, ja som neverila som vlastným očiam. A tak pomaly, viete, neviete, kto to je, už je tam, čo teraz. Tak som sa pýtala, pre koho to robí, alebo jak to myslí, alebo čo. Tak dopadlo to tak, že naozaj sa vyklubal z toho nejaký priekupník, ktorý niekde možno na starej fáre, alebo ja som potom nepatrala, čo mňa je po takom človeku. Ale to nehovorím, že sa nadvyšujem, ale to bol barbar. A povedala som, že teda neexistuje a začala som o tom trocha vyprávať, že to už znehodnotil a na čo to chce. Tak samozrejme nejako zaviazať a postúpiť niekde tak blízko tá Viedeň a Rakúsko a antikvariáty a peniažky. No. Ale dopadlo to tak, že som povedala, že nie, že to už aby ani, že to nejednoducho nemôžem vidieť. A on vraval, že či by som dovolila, aby si to na tom stroji orezal sám. No tak som vraval, samozrejme nie, to sme boli vtedy v tej dielni, v tom starom dome na Hornom Vale, to malo klenby, kameny, nádherný dom, som vraval, tie klenby by na nás spadli. Ja neexistuje. Po rokoch som sa s ním stretla, som vraval, jak dopadli tie kšefty, on sa ku mne hlásil, či si ho pamätám, ja nie, ale tak keď povedal, že o čo bol dielni. Tak jasné, že tie kšefty nešli, pretože ak to niekde orezal, tak to už len to, že tam načiaral tú čiaru, bola tá kniha znehodnotená a ozaj mala ísť do rúk reštaurátorovi, aby aspoň vyčistil to a urobil. Takže nereštaurujem knihy a už upresnite tú otázku. Už som to zabudla.
Na začiatku bolo iba, že čo všetko, aký je ten proces výroby tej knihy? Že každý držíme knihu a zdá sa nám to ako samozrejmá vec,
ano.
Ale že ten proces mnoho ľudí ani nepozná, že od výberu papiera cez proste viazanie, rôzne typy viazania, obálka, neviem, všetko sú rôzne.
Taký rozdiel, keď si tú knihu vymýšľame a môžeme začať ozaj od papiera alebo od myšlienky, najprv od myšlienky, čo budeme viazať a potom už to už tými rokmi a tou praxou vám ide, že aký materiál, ktorý materiál, to už je asi ten cit, alebo čo ja viem. Ale keď je to kniha, ktorá príde, ktorú si doniesie zákazník, tak už moc rokov dozadu, ako nastúpila do knihárstva tá úžasná technológia, keď knihy sú v tom chrbte, viete, kniha má chrbát, keď sú tie listy orezané a je to natreté lepidlom a vsadené do obálky, že keď to dvakrát otvoríte, každý ste sa s tým stretli, tá kniha sa rozlúpne, lebo má držať na princípe cestovného poriadku, ktorý po sezóne zahodíte. Orezané listy, natreté lepidlom, je to preč. Ja raz, a to je možno nejakých 5-7 rokov až dozadu, som sa bola pozrieť v knihviazactve Georg na Hlinách 6 a tam som vlastne prvýkrát videla, jak tie knihy bežia a jak sa to robí, keď je to mechanicky. Ja, ako to je, že tie dosky, ja neviem, že to plátno stroj potrie tú lepenku alebo to plátno tým lepilom. Všetko ide strojom. Možno ste sa dostali do takých veľkých knihviazastiev, tlačiarne, to je následne po tlačiarenskej výrobe, hneď to beží ďalej, že na konci už tie knihy sa obalia do takého umelej hmoty a tak nedotýkajú sa jej vôbec z ruky. Ona beží po tých pásoch, pretáčajú to, natírajú to. To by ste neverili, jak je to úžasne vymyslené. Ja toto nevidel, ja vrele doporučujem, ale to asi každý automat. Človek tam stojí a si hovorí, pre Boha, aspoň jednu tú knihu chytím do rúk, veď z môjho pohľadu tých knih sa treba dotýkať. Ja nechcem byť nejaká príliš emocionálna, ale ja som to nie ináč zvyknutá robiť. Takže my knihy ideálne, keď si ju vymyslíme, vieme, aký papier má, tá kniha má zložky, ručne to šijeme, vieme, akou niťou, nakoľko tých špagátov, na ktoré to je naviazané, či tie listy dookola osekáme v takých veľkých nožniciach, aby boli troška roztrapené, či budú orezané, či bude na hlave zlatá orieska, ale to vyplýva všetko jedno od druhého. Kdežto tam je to presne vymyslené, v počítači navrhnuté, očíslované, okodované a to jednoducho letí, vypadne kniha, zabalia ju do igelitu, tak, a ona kedy uschla, kedy to lepidlo, ktoré sa tam dalo, ako to je, no, nerozumiem tomu. A to nie sú... To je hrozne také smutné pre mňa. Ale viem, že to nemôže ináč ísť.
Áno, mne sa páči, keď vy rozprávate o knihe, že ani nie ako keby ste rozprávali o veci, ale ako pomaly o človeku. Že, áno, že vyžaduje si to tú ľudskú blízkosť, vzájomnú by som to nazval. Hovoríte o emocionálnej rovine. Máte nejakú z tých svojich, že takú, že ku ktorej máte najväčší vzťah? Akože, ktoré je také vaše, by som povedal, najmilejšie dieťa? Akože medzi deťmi sa síce nedá robiť, že niektoré je milejšie, ale čím vy s knihami to zrovna tak nemáte?
Tak sú veci, ktoré sa vás tak nedotknú. A keď je to šťastie, že si človek môže vyberať, teda myslím teraz na tie špičkové knihy, ktoré idú po výstavách, po súťažiach, že tak ako tá pieseň piesni Šalamunová, moc rokov som to chcela a sme si povedali, urobme si ju, veď my to robíme pre seba, nie pre peniaze. Nikomu nie sme zodpovední, tam je tá sloboda. Ak to urobíme tak, že niekto povie, no čo ste si to dovolili, musíme to vedieť obhájiť. No. Ale je jedna kniha, ktorá, to ja vás pozývam niekedy, a nie všetkých tak postupne, dole do toho ateliéru, do dielne, ktorú máme tu v paláci, kde keď sa dohodneme, tak niektoré tie knihy môžem doniesť Neviem, či nebude o pár týždňov len taká moja beseda, ale neviem, neviem, radi by sme to robili. Tak tam ja viem potom povedať, že prečo mi je tá kniha tak blízka. Je to kniha leptov, iba portréty ľudí, to znamená, že do kovu vyškrabané na naručnom holandskom papieri vytlačená, ale tu som ja dostala v tých zložkách ako ponuku z Čiech, z Moravy, z Čiech to bolo z Prahy, či chcem viazať takú knihu, že ich je 24 a oslovujú 12 knihárov, zo Slovenska teda iba mňa, a či chceme po dve tie knihy rovnaké viazať pre jednu príležitosť s tým, že jedna ostane mne ako majetok a druhá ide autorovi tej knihy, už zaviazaná. V tom neboli peniaze, to je len tak. Tak to bola tak prestížná vec, že som sa klepala, ale som pýtala som sa, že či aspoň je to malá kniha, nie je veľká. Vždy som chcela robiť malé knihy, nie je veľká kniha. Ale nie sú tam slova. Sú tam len tie portréty. Možno, že niektorí, kto bol v dielni, už ju videli. Má názov Kavarenské kabuky. Ja to veľmi zrýchlim. A tam na každom liste tej veľkej knihy je vytlačený skutočne portrét človeka, ktorý už má ten život temer za sebou a ktorý ide síce do tej kaviarne, ale už nekomunikuje, lebo už zatiahol, už je to uzavreté, ako kabuky, ako japonské masky japonských tanečníkov, že je vidieť len oči. Už je to ošuntelé, už je tá kabelka neakurát. Tak povedala som áno, prišli dve knihy a tak to bola taká pre mňa veľká, veľká výzva. Na, treba to vidieť. A k tej knihe sa aj teda tá, ktorá ostala pre mňa, tak k tej sa rada vraciam. Ale je to kniha plná smútku. To nie je nič veselé.
A teraz možno troška z iného súdku. Pani Mlichová, my máme v Žiline šťastie, že my tu máme vašu rodinnú dielňu. Chcem sa opýtať, že v rámci Slovenska podobných knihárskych dielní je koľko? Či máte nejaký taký prehľad o konkurencii?
O konkurencii neviem, ale keď píšu novinári a chcú byť také hrozne zaujímaví, tak píšu, že jediná dielňa na Slovensku. Nikdy som to nepovedala, lebo to nie je pravda. Ojedinelá dielňa. To by som možno, akože áno, to je ojedinelá, je v poriadku. Jediná nie. Knižná väzba a reštaurovanie sa napríklad učí v Banskej Štiavnici na umeleckej priemyslovke. O knihe sa učí, aj keď sa to nerobí prakticky na Vysokej škole výtvarných umení. Ilustrátori sa učia o knihách, aspoň trošku, ako sa robia. Ale nebola som v podobnej dielni. Tak moc... Poviem pravdu, keď by za Československá na zahraničné výstavy, teda na výstavy do Čiech a na Moravu v rámci Československá, zo Slovenska sme chodil otec. Potom som sa pridala ja s Vierou Meckovou, to bola súťaž, nevždy prehliadky, predchádzala súťaž, a z Bratislavy pán Galamboš, a to bol v prvom rade reštaurátor Ivan Galamboš.
On robí aj faksimile.
Áno.
Viem,
áno,
že robí...
Áno. Má kaligrafiu vyštudovanú.
Takže
áno.
Ivan Galamboš. V Slovenskom národnom archíve tiež veci.
No a potom po revolúcii chytro sa toho chcel niekto, akože by sa to dalo aj na Slovensku, ja neviem, spoločenstvo knihárov a knihárok a tak, aby sa to zastrešilo. Nedopadlo to dobre. Nedá sa vystaviť kniha, alebo nezodpovedá kniha, ktorú niekto príde, že vedia to, ja viem, ako sa to šije, ja viem, ako sa to lepí, ja to urobím. Ale keď sa začnete pýtať, a prečo? Ako... Čo tá kniha, tá zaviazaná kniha hovorí? K tomu treba, ja to nechcem nadsadzovať tú našu prácu, ale to nejde urobiť len tak, že ja, no tak ja vezmem papiera, ja vezmem toho, však tak to bude držať, nebude. To musí mať človek nadžité. Ja si myslím, že to, že ani aj to zahynulo, nerobí sa to a tie knihy, ktoré prichádzajú, ktoré tak nič.
By som poprosil teda ďalej. Pán Bínik, tu som už spomenul nejakú konkurenciu. Prišli sme na to, že moc jej nie je. Vo vašom remesle tá konkurencia je. Vnímate sa vy, výrobcovia hudobných nástrojov, niekedy ako konkurencia, alebo poháňa vás to, že niekto iný robí v podstate rovnaký hudobný nástroj, aj keď samozrejme každý je iný, každý to robí možno nejakým iným spôsobom. Odlišujú sa vaše nástroje od tých iných, alebo je to proste len také, že radí potom sa spolu debatujete, že a ja to robím takto a ty to robíš takto? Ako to je u vás?
Tá otázka, bolo by ju treba upresniť. V každom prípade, ak hovoríme o tej mojej platforme, tak to sú aerofóny, vzduchozvučné nástroje a dá sa povedať, že dneska fujary, píšťalky, gajdy, vyslovene, ako keby prežívali doslova renesanciu. Možno je aj dôkazom toho, fujara a gajdorská kultúra bola prijatá ako kultúrne dedičstvo tohoto národa, hoci ja s tým úplne nesúhlasím. Fujara samozrejme bez výhrad. Potom bol ďalší podnet, terchovská muzika. Ja, ale teraz prosím, rešpektujte, že vyjadrujem len a len svoj subjektívny názor. Samozrejme s údivom sa pozerám na tú terchovskú muziku, ale keď vyzdvihneme tú Terchovú, tak kde sú ostatné regióny? Oni, viete, možno vzniká precedens, ktorý svojím spôsobom môže narobiť veľmi veľa zlej krvi. O, nedaj Bože, že to poviem niektorému Terchovcovi. O, preboha, my máme toľko archeoty muziky. Naozaj, verte mi, Slovensko je jedna úžasná krajina. Ja som sa potáral po svete strašne veľa. Ale Slovensko, čo sa týka rôznorodosti, nie je na svete takej krajiny, kde na tak malom území je taká fenomenálna rôznorodosť. A to hovorím pri plnom vedomí. No ak hovoríme o tých nástrojoch a o výrobcoch, tak áno, dneska hocikto, nemám to veľmi rád, keď príde za mnou a oprav mi fujaru, alebo chod si opraviť tam, kde si si ju kúpil. Samozrejme, že za svoje nástroje berem 100%, dá sa povedať, pokiaľ nie sú mechanicky poškodené, berem za nich záruku alebo nejakú zodpovednosť, ale dobrých výrobcov stále nie je dosť. Tých dobrých by ste možno spočítali na jednej alebo dvoch rukách. A to sú ozaj, viete, tak ako v tom vašom remesle ide o peniaze ide až v prvom rade, tak aj ak za tým niekto vidí nejakú vidinu zbohatnutia. Minulé Tibor prišiel za mnou, môžem takto reagovať? Hej. Že správ mi fujaru, idem na 50-ku a 60-ka, áno, tak to som ja ani nevedel. Prosím ťa, správ mi fujaru, vieš, to chcem, jeho žena to tak, ale hovorím, dobre, v poriadku, ja ti ju prevrtám, spravím, naladím to, nech znie, ale prídeš si ju ošmirglovať. No keď po troch hodinách takto už cicerkom z neho tiekol pod, hovorí, no ja som si nemyslel, že to je také, vie.
On má takú dielničku, on tam kurí ako sauna, no ja som naučený, potom sa nečudu, že som sa potil jak ten.
Určite to nebolo o tom kúrení, o tom vás ubezpečujem, ale aj sa pýtajú ľudia, že či je to umenie, či je to, je to umelecké remeslo. Je tam samozrejme ten subjektívny vklad do toho dizajnu, toho výrobcu. Každý, to keď sa pozrie človek, ak je trošku zorientovaný v tej problematike, tak sa pozriete na nástroj a viete, kto ho robil. Áno. A ešte jeden taký atribút k tomu, že každý slušný výrobca, ktorý spraví nástroj, by sa mal pod neho aj podpísať. No a ak sa to nedeje, tak
nehovorím,
že to musí byť pravidlom, ale malo by to tak byť.
Je to taká slušnosť asi.
Myslím si, že je to aj taká remeselná alebo vstavovská česť.
Česť.
Ale v každom prípade, viete, ono, povedzme, keď si zoberete, povedzme, husliarov, povedzme, pán Pecl z Prahy, on postaví do roka 5-6 huslí, ale dobrý je tým, že do sveta idú jedni, dvoje, ktoré naozaj idú a tie ostatné skončia v sporáku. A tým si v podstate robí meno A tým si proste nedovolí si pustiť do sveta s tým, čím nie je vnútorne stotožnený. No poď už ty.
Ale to si myslím, že to máte všetci. Ale ja by som ešte predsa len ostal u vás, lebo hovoríte, že naladíte tú fujaru. Mne to hlava nebere, lebo ja som teda akože poprvé hluchý, čo sa týka hudobného sluchu, ale tá fujara má tie tri diery na tom tele, potom má hore, čím sa do toho fúka. Ako viete, že kde treba navrtať tie diery, aby to znelo? Či to nesúvisí s tým? Alebo ako to je?
To je normálna akustika a tak to.
Že ako
na
to...
budúci týždeň vo štvrtok to robili sme to... Teraz trošku frajerím, ale verte mi, že je to naozaj pravda. Bol som prednášať toto na Fakulte prírodných vied na katedre Matfizu. Robím s docentom Kundracikom, robíme takúto. Ja som ho videl v neskoro večer. U Marcina on robí prednášku ohľadom fujary a píšťaly a tie zákonitosti. Samozrejme, že obaja sme zorientovaní v oblasti akustiky. Tam existuje niekoľko presných výpočtov. Tam je základný výpočet, je rýchlosť vzduchu v drevenej tyči vrtanej kovovým nebožiecom 32 640 lomeno dvojnásobná frekvencia toho tónu, ktorý chcete dosiahnuť, mínus celková korekcia, to znamená korekcia hranová a korekcia koncová. Stačí vám to? Myslím, že je to
vyčerpávajúce. Je to úplne úžasné. Myslím si, že sme to práve všetci pochopili.
Ale je to všetko ideálne a tiež taký renomovaný výrobca Sturičiek pri Cínobani, pri Poltári, Tibo Koblíček. A sedeli sme a ja som fakt som nevedel, či Tibo mi hovorí, či hovorí vážne. A ty premeriavaš s Ľubom Páričkom sme sedeli. Boli sme na gajdorských fašiangoch a ty premeriavaš každú fujaru. Hovorím, no samozrejme. No ja mám jednu muštru, ja to odrežem a tak akože dovidenia. Taktože toto nie je správne. Celý postup je asi taký, možno trošku opatrnícky, že, lebo samozrejme výška alebo hĺbka tónu závisí od dĺžky dreveného stĺpca. To znamená od celkovej dĺžky, toho, od dĺžky hrana dolný koniec. Ale ja si každú jednu fujaru naladím na základný tón a prepočítavam na ňu dierky. Čiže na elektronickej ladičke, verte mi, je to pohodlné. Samozrejme, mohol by som použiť čokoľvek, klavír, akýkoľvek, ale proste na ladičke si naladím základný tón a potom prevrtám dierky a vždy postupujem z toho, že z väčšieho robím menšie, kým nedojdem na to, čo práve potrebujem. Ale zase na druhej strane, Michal, boli niekedy takéto požiadavky na nástroje? Normálne prídu za vami ľudia a povedia, ja chcem fujaru G-durovú tak, aby Ačko bolo na 442. 442 Hz. Áno, sú už dneska takí. Je to tak, ale on nerobil toľko fujar za ten život. Spravil si jednu, dve, píšťalky si spravil a tak, ako mu to sadlo, tak to... No ale teraz zase vznikol jeden úžasný fenomén. Tie nástroje v minulosti boli svojím spôsobom... nie tak dokonale, aké ambície, aké mety sa dneska kladú na nich. A to, tieto nedokonalosti nástrojov, často interpreti zakrývali vlastnými ciframi. Takže vznikali rôzne spôsoby hry. Ujo Sanitrár mal svoj spôsob hry. Áno, Nosal hral ináč, Kubincovci hrali ináč. A doslova tie cifry... ako keby prispôsobovali nedostatku tých nástrojov alebo nedokonalosti tých nástrojov, no a vznikali vlastné interpretačné štýly.
No, tak môžeme zase, pán Mahut, aj na vás nejakú otázku, aby sa vám ešte ušlo druhé kolo.
A mne sa dobre sedí, kľudne.
Ale k tým vašim prácam... vnímate vy tú svoju prácu, že to je v podstate láska na celý život a že to je asi úplne zlá otázka, lebo však to je jasné.
Nie, dobré, to je otázka.
Lebo to je proste jasné, že ale vedeli ste nejako od začiatku, jak ste začali s tým folklórom možno, že Vám to až takto prischne, že predpokladali ste to, že vám to tak dlho vydrží a že budete možno takým majstrom, akým ste sa stali?
Ja nechcem hovoriť za Tibora určite, ale v tomto my sme si... Viete, folkloristi to je úplne uzavretá skupina šľahnutých ľudí. A nedaj Bože, že súbory. To je uzavretá komunita, ktorej žijú vlastným životom, majú vlastné problémy. Áno, a proste pomáhajú si navzájom, aspoň to tak v minulosti bolo. Potom sa zoberú, majú deti. Ešte sa jeden z tých partnerov, samozrejme manželka obyčajne, sa snaží zostať pri deťoch. Muž ešte chodí do súboru. Už keď nemôžu, už keď sú starí, tak do toho súboru potom pošlú vlastné deti. Hej, to sú tie Rosučiari, to je ten súbor Stavbárček a tak ďalej. A už keď sú už úplne šľahnutí a tie deti už tam proste ani nechcú chodiť, tak oni si potom vymyslia také súbory, ako sú Oprášené krpce, títo seniory. Takže viete, položiť otázku, že či folklór je ciacha na celý život.
To áno, folklór je ciacha, ale že či ste tak akože predpokladali, že a mohol by som, ja neviem, vyrábať tie veci v takej kvalite, ja neviem, že na začiatku, že či ste vôbec videli niekde do budúcna, alebo robili ste to len pre ten daný moment, keď ste začínali v tom?
Ja musím tak začať, jak sa vraví, že od píky. My sme mali rodičov veľmi pracovit, až moc na náš pomer. A hlavne tatko ten povedal, kto nerobí, nech nie je. Takže myslím, akože na chleba si museli... Takže my, nás bolo 8 súrodencov, 7 chalanov, 1 dievka. Takže my sme pak museli robiť ten chleba, si zaslúžiť. A, takže tak my sme prakticky všetci takí zruční. Preto ma inšpirovalo minulé, keď boli Muchovci, Muchovci, robili výstavu. Tak tento rok chceme robiť Mahutovci, 5 alebo 6 sa dáme dokopy, vyrábame všelijaké výrobky, takže chceme Muchovcov prekonať.
Vlastne predstavíte rodinnú firmu.
Presne tak. No a veľmi, určite som vyrábal všelijaké veci, ale veľmi ma ovplyvnilo tento folklor v Rosutec.
A ja ešte tak viem, že každý, teda ste vyrábali tie svoje výrobky aj pre nejakých vzácnych hostí. Máte aj vy nejakého človeka, ktorému ste akože takého nejakého významného, alebo nazvime to celebritou, ktorému ste venovali, alebo pre ktorého ste vyrábali niečo zo svojej tvorby?
No určite, keď bol ešte Ivo Gašparovič prezidentom, jemu som široký opasek spravil aj s venovaním, ale to mi ma nahovorili na RKS-ke, pani táto, ale čo robila tú výstavu? Pani Brezaniová. Krásne tam sme vložili taký jednu basničku, veľmi pekne to tam bolo a malo to odozvu. Bolo viacej, my ako zo súboru sme pochodili pomaly pol sveta a vždycky som prišiel o taký blanciar, ktorý som mal veľmi rád, ale dalo sa... Dovtedy ma dobiezali, že som si nahodil takú cifru, že mi bolo aj ľúto to zobrať, ale celá to... Takže kolorazy som prišiel o svoj parádny blanciarik len z toho dôvodu, že sa im to ľúbilo. Takže moje výrobky v Austrálii, v Amerike, v Brazílii, všade tu po Európe, tak dá sa povedať, že to je také... To je droga. Ja som povedal, že to je droga. A to určite sa nedá prestať.
Uh-huh. Laco, ty zastupuješ tých našich drotárov. Hovorí sa, že najtradičnejšie remeslo v našom regióne.
V Žiline nie,
ale tak stále veľké rovné a dlhé pole pokladáme za Žilinský, síce to už, či to je Bytčiansky okres už? No ale berme to, historicky bolo to také akože široké okolie Žiliny, ale ja tiež viem, že ty si vždy, keď mala prísť nejaká významná návšteva, či už politická, alebo nejaká iná, tak chudák Laco musel vždy drotovať niečo niečo pre tie, nazvime to celebrity, pre papalášov. Máš ty nejaké také, že robiť pre niekoho významného, dávaš si na tom viac záležať, ako pre, ja neviem, len tak, čo vyrábaš, alebo pre teba je proste štandard, že robíš vždy dobre. Alebo snažíš sa teda vždy dobre. No,
snažím sa robiť vždy dobre, ale mňa tie dary pre tých papalášov nejako nikdy nenadchýnali až tak vysoko, že by to boli nejaké honosné misie, alebo čo ja viem čo, alebo toho kohúta, čo ste videli, toto, čo sa premieta. Som dostal príkazom také robiť, ja to veľmi nerad robím. A ja som sa vždy skôr zabával na tom, akože keď bol ešte kňažko ministrom kultúry, že som mu robil pastu na myši, keď však, som bol na veľtrhu v Bratislave.
Áno, to je, tým bol Laco taký, by som povedal, známy, že on nedával nejaké honosné dary, ale on urobil takú tú najobyčajnejšiu vec. A to bolo na tomto pekné, že vlastne ukázal aj tým politikom a papalášom, že aj tá najobyčajnejšia vec môže byť pekná. Napríklad
takúto pastu na myši vlastne aj Miro Cipár, ktorému sa to strašne ľúbilo, lebo to vtedy videl tiež v tej Bratislave, s ktorým som aj kamarát, ale aj jeden zo slovenských prezidentov dostal odo mňa napríklad americkú pastu na myši na Potkany, takú veľkú, takú asi pred 7 rokmi to dostal, keď bol tu, ja neviem, ktorý to bol tedy. Sa to tu vystriedalo veľa. A ja radšej vyrábam také užitkové viac menej veci. Toť nedávno ma v Rovnom požiadali, akurát bola vysviacka kňaza, a tak som robil jednu misu, jeden kvoš a robil som na ne cirkevné znaky Ave Maria a Ježiš Kristus hriešnikov spasiteľ. A potom si pána farára doberali: pán Mičieta, to tam máte vlastnú značku? Nie, to je Ave Maria znak, lebo je Alois Mičieta. Tak,
nebol tak, to jeho monogram, ale...
Monogram, ale pán Mimárie. No a ja mám vám vždy radšej to užitkové. Nie, robieval som slovenský znak Tatra Matra Fatra vo výške 1,5 metra, to málo hádam, keď mal pán Slota 50-ku, ale to boli také dary, to, také príkazové. Tak.
To ťa nenaplňa.
Nie, také
však,
to nie.
Ale veď, ono je to aj vidno, že taký ten poctivý predmet, ako sú tu ukázané, tak dýcha to niečím iným ako tieto dary.
Koľko razy taký ten jednoduchší dar má väčší, tak viac ovplyvní toho človeka, ktorého tomu to dáva, alebo koľko razy spomenie, je moja babka taký malá, alebo u nás doma visel na chalupe taký vešiak a podobne. To už dávno zamietol čas, alebo to bolo vynetené si na hrobľu, tak koľko razy si tí ľudia viac spomenú na takéto tradičnejšie, ako na nejaké veľké, obrovské dariska.
Laco, na teba sa ešte opýtam možno takú vec, že ty máš niečo tak, akože... Lebo my máme tých predmetov tisíce v múzeu a chcem sa opýtať, že ty máš niekde v hlave približne spočítané, že koľko si toho vyrobil?
A nie moc, asi 25 tisíc kusov.
A to máš normálne, že v hlave, tak, že cca 25 tisíc plus minus 100, 200 dolu, hore, dole.
A tak, okolo tisícky hore, dole.
Čiže 25 tisíc kusov. Užitkového drotárstva. No, tak to je skutočne...
Jedno háčikových vešiakov dokážem za týždeň vyrobiť 130, 140. Keď sa mi nechce.
Keď sa ti nechce. To je veľmi pekné. No, ďakujem za to, že ste takýto úžasný výrobcovia. Ešte pani Mlichová spomínala, že sú tu nejaké fotky. Tak ak by som mohol poprosiť, že mikrofón a ak máme, myslím si, že ešte môžeme potiahnuť troška, tak že by ste nám teda k tým fotkám niečo povedali.
A trošička som to vybrala aj tak.
Môžete sa aj tak, aby ste na to lepšie videli.
Aby kto zažil, pamätá si, určite pamätáte. Sú tu dosť vzácni ľudia, ktorí už nie sú medzi nami a niekoľko dielní, v ktorých sme s otcom boli. V prvej takej veľkej dielni sme boli na Šafárikovej dole oproti stavoprojektu a shodou okolností a úplnou náhodou pán Žabkaj na výstave, Žabkaj advokát, ktorý obhajoval Tisu, profesor Fero Král, otcov dobrý priateľ, a to boli obidvaja už po takých pobytoch v nemocniciach a to bola otcova posledná výstava, ktorú sme mu robili. Stará dielňa. Toto je z natáčania filmu o mojom otcovi, z prvého mojho otca. Marek Šulík, tento okuliarnatý chlapec, ktorý nám tam tiež zahral trošička takú postavu. Ide to rýchlo, musela by som hovoriť, že Jan Šuda bol režisér, ktorý natočil prvý film o otcovi a na to potom naviazal celú sériu Európsky knihári, Európsky umelecký knihári a robil asi 8 alebo 9 filmov je urobených komplet celých, takých polhodinových, aby ukázal to remeslo. Ja by som ešte chcela povedať, ale bez urážky, kniharina nebola nikdy ľudové remeslo. Tá sa z toho vymyká, tá nepatrila medzi, čo sa dá označiť ľudové remeslo. To sa vždy tak nejak ťahalo, ja neviem ani čím, no málo kto si doma viazal knižky tak bežne, alebo ako nedívam sa na...
Už aj kniha je, by som povedal, také dielo intelektuálske, no, takže nie je to pre široké vrstvy úplne...
Toto je dielňa na Hornom Vale, troška je to také, jedna z oslav, to je otcov najmladší brat. Nikto už nežije, v chudobine sme robili veľkú oslavu. Môj otec pri ručnom zlatení, to všetko je na tej Šafárikovej ulici, čo bola náhoda, že nad tým hore mali kedysi byť Vincent Hložník a my sme do tej rodiny chodili a oni chodili ku nám. Môj brat, ale... Všetko je tá Šafáriková, tak som vám len chcela ukázať, že jak boli tie dielne vždy preplnené, to bola v suteréne dielňa. Profesor Svoboda, absolútna jednička, brnenský výtvarník, knihárska jednička. Títo knihári, títo starí páni prerástli rámec republiky, prerástli dokonca rámec Európy, lebo tie knihy chodili po výstavách v široko ďaleko. Peter Kelišek robil prácu o mojom otcovi fotografickú, tak robil takéto zábery z tej dielne, z jeho prostredia. Môj otec sa nerad fotografoval, vždy mal s tým problémy. Presne tento nástroj, tento list ja používam, keď potrebujem robiť na chrbte tej knihy. Tie veci, ktoré sú aj dole uložené, tak nie sú ani uložené, lebo my ich stále používame. Ja filety, ktoré mi zlatil otec, tie mám, ja robím s nimi všetky tie stroje, to prešlo ozaj z otca na mňa, ale tiež sa stalo, že prídu ľudia a že niekto zomrel a oni majú taký malý knihársky list, takže či by som to neto. A to je pohľad do starej dielne, vidíte, to bolo v tej uličke pri Farskom kostole, teda už katedrála. Je ten byt, dom zrekonštruovaný, dom pána Mašányho. Zatiaľ neviem, čo tam je. Mal klen, by to bolo nádherné. Ale jedno viem, že tam už sú plávajúce podlahy. Tí majitelia majú s tým nejaké iné úmysly. A ťažko sa mi odtiaľ odchádzalo, veľmi ťažko, lebo sme tam boli 23 rokov a ešte aj s mojím otcom dlhú dobu. Tak to bolo emocionálne pre mňa hrozne ťažké, ale išla som sem do krásneho prostredia. Fajn. Takto šijeme knihy, ako to šil môj otec. Presne tak, na 5 špagátov, na tú šibenička sa volá ten rám, pekne to obšívame, pekne sa sedí, hlavu môžete pustiť kade tade, len keď pri tom človek sedí, musí vedieť, ako a aké to má vypadať nakoniec. Ako každé remeslo, no. Môžeme ďalej. Tak to sú všetko fotografie toho Petra Keliška. Dar, ktorý dostal od môjho brata k 50-ke, ten portrét malovaný. No, tam bola atmosféra. Všade sa to dá vytvoriť z tých vecí, ktoré sú okolo nás. Môžeme ísť ďalej. No, tak zlatá orieska sa robí v takýmto lisom, ručičkami pekne. Niekedy to ide, niekedy to nejde. To je Danteho Božská komédia, ručné zlatenie. šerfovanie po slovensky, tenčenie kože na litografickom kameni. Stále to tak robíme, v tom remesle sa nič moc nezmenilo tam. To asi dobre viete, nevymyslíte až tak niečo v tej technológii. Akurát, že máme lepšie nožíky, že sa našli ľudia, ktorí už tie šerfovacie nože vedia urobiť. A môj otec, smejúci sa kedy, čo bývalo málo kedy na prefotografa, neviem, čo sme mu povedali. Myslím, že no, trocha slávy z výstavy, z vernisáže a že tých vernisáží bolo veľa, nielen v Žiline, to je pravda. Takže ja musím povedať, že ja som proti takým poklonám alebo takým nejakým, keď niekto hovorí, no vy ste úžasná umelkyňa, tak asi viete, jak to, toto môže povedať, takú hlúposť. Ale druhá vec je, že ja som absolútne aj proti, aj na tú slávu, aj na tie kytky. Ja som si to zažila s tým otcom, tak je to fajn, ale ja viem, že potom tým kytkám treba čerstvú vodu starať sa a potom sa musia vyhodiť a potom tak. Takže, no, s pánom Žabkajom to už bolo. Tam si myslím, že je Janko Frátrik za mojim otcom. Určite poznávate. No. To už bolo.
Viac menej ide
poblíž.
Ďakujem poblíž veľmi pekne.
Ďakujem vám. Ďakujem
už by
vám
sme
za pozornosť.
Asi približne, nás už asi dosť čas súri. Ešte som videl, že pán Bieník, vy ste doniesli vlastnú fujaru. Že tak na záver, že či by ste nám nezahrali. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz veľká vďaka všetkým našim hosťom. Vám ďakujeme za to, že sme sa tu mohli stretnúť. Verím, že sa stretneme zas na budúce a prajem vám ešte stále príjemný večer. Ďakujem.